teigitur, clementissime Pater, per Iesum Christum filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac pedimus, udi accepta habeas et benedicas, hec dona, hec munera, hec sancta sacrificia elibada, in primis, quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris toto orbe terrarum, una, cum famulo tuo, Papa nostro, Benedicto, erantistite nostro Ioane, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei culturibus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum primi et secundi, et omnibum circumstantium, quorum tibi fides cognita est, et noda devotio, pro quibus tibi offerimus. Vel cui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe saludis et incolumitatis suae, tibique redunt vota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes in primis gloriose semper Virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et Beatorum Apostolorum ac Martyrum Tuorum Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sixti, Cornelii, Cipriani, Laurentii, Chrysogini, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnibum sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio. Per eundum Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae tue, quesumus Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eribi, et in electorum tuorum iubias grege numerare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus, quesumus benedictam adscriptam ratam rationabilem acceptabilimque facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat delectissimi filii tui, Domini nostri Iesu Christi, qui pridie quam pater etur accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum ad te Deum Patrum suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulus suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc estenem corpus meum. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens erunc precarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque, discipulis suis, dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic estenem calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remisionem peccatorum. Hic curiascumque feceritis in mei memoriam facietis. Undi et memores, Domine, nos servi tui, sed et plem tua sancta, e justum Christi filii tui, Domini nostri, tam beati passionis, nec non erab inferis resurrectionis, sed ad in celis gloriosi ascensionis, offerimus precrare maestati tue de tuis donis actaris. Ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae eternae, et calicem salutis perpetue. Supra, quae, propitio ac sereno, vultures picere digneris, et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es munera puri tui justi Abel, et sacrificium patriarche nostri Abrahe, et quod tibi obtulit sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam ostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube hec perferi per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tue, ut quod hec sac altaris participatione sacrosanctum filii tui, corpus et sanguinem sum serimus, corpus et sanguinem sum serimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur. Per eundum Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine, famulorumque tuarum, primi et secundi, qui nos preceserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo, qui escentibus locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeas deprecamur per eundum Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis de multitudine miserationum tuarum sperantibus partem aliquam et societatem donare dinieris cum tuis sanctis apostolis et martiribus cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium nos estimatur meriti, sed veni equesimus largitur admite, per Christum Dominum nostrum. Perquem, hec omnia Domine, semper bona creas, sanctificas, vivicas, benedicis, et presta nobis. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen.